Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. U Maskama danas govore reditelji Snežana Trišić i Andra Šurban. Više razloga za gostovanje Snežane Trišić, posle ove najave čućete koji su to razlozi, ali povod je jedan za razgovor sa Andrašom Urbanom. Naime, Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta Desiree Central Station 2019. godine održat će se 11. put od 23. do 30. novembra na više lokacija u Subotici. Na ovogodišnjem festivalu, koji ima pod naslov Sada i ovde, bit će izvedene predstave iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Francuske, Turske i Rumunije. Andraš Urban je direktor pozorišta Deže Kostolanje u Subotici, koji je organizator festivala. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Ime Snežane Trišić ovih dana se često čuje. Evo, ja ću sada da nabrojim. Druga premijera predstave, to će Snežana posle objasniti, 12. novembra u Ptuju, predstave Zabava za Borisa, rađena po komadu austrijskog pisca Tomasa Bernharda. Zatim, Snežana Trišić je bila član žirija za dodelu nagrade Raša Plaović, koju je dobio, kao što znate, to je upravo ovih dana objavljeno, glumac Nenad Jezdić. Nagrada će mu biti uručena u petak na Dan Narodnog pozorišta u Beogradu. Snežana Trišić je i član žirija festivala koji se trenutno odvija u Vršcu, festival klasike Vršačka pozorišna jesen, počeo je 15. i traje do 23. novembra. I Snežana Trišić, eto sad moram da kažem, je neko ko će uskoro početi da režira predstavu Kaligula u Narodnom pozorištu u Beogradu. Naša gošća nedavno je bila VD direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Malina Udovički Fotez, i to je najavila. Snežana je tu sa nama, imala je već neke pregovore, razgovore, posle putuje za Vršac, gde je, kao što sam rekla, u toku festival. Snežana, ovo je mnogo zaista.
Mnogo, slažem se, i previše.
Da, Zabava za Borisa je bila izvedena na festivalu Joachim Interfest u Kragujevcu, festival je održan u oktobru, a premijera, kao što rekao, bile su dve premijere.
Tako je. Predstava Zabava za Borisa je koprodukcija Prešernovog gledališća iz Kranja i mesnog gledališća Ptuj. Premijeru u Kranju smo zapravo imali krajem marta, tako da je prošlo skoro 8 meseci do ove druge premijere u Ptuju. Umeđu vremenu smo gostovali na Joachim Interfestu u Kragujevcu i evo, pre par dana, dakle, uz neke minimalne dorade i obnovu predstave, i dogodila se i premijera u Ptuju.
Jeste bili tamo?
Naravno, bila
Kako
sam tamo.
Kako je bilo na premijeri?
Da. Bilo je odlično, moram da priznam, prvi put sam bila u Ptuju i Ptujskom pozorištu, koje je zaista sjajno, onako vrlo sam se iznenadila. S tim da smo naravno morali da uradimo neka prilagođenja, jer je scena znatno manja od scene u Kranju, tako da, ali dobro, to je nešto što se zaista uradi sa, na jednoj ili dve probe, tako da nisu te izmene bile drastične, suštinske ili velike. I to je, moram da kažem, jedan sjajan ansambl sa kojim je to lako raditi i izvesti. Ja tu predstavu mnogo volim i ne, zaista ja sam uživala, a moram priznati i publika.
E sad, ono što je interesantno kada je u pitanju ova predstava jeste sama tema. To je komad, čini mi se, Bernhard napisao 1970. godine.
Da.
I to je njegov prvi komad.
Tako je, tako je. To je, da, to je njegov prvi komad i u neku ruku tu on, tu se na, već prepoznaju teme kojima će se on kasnije baviti u svom delu, ali kako da kažem, formalno i stilski se tu ipak prepoznaje jedan mladi Bernhard, znači malo slobodniji, malo slobodoumniji, lucidniji. Pa mogli bih da kažem, njega su čak i zvali alpski Beckett, mislim, to mogli bih da kažem da to jeste jedan, u pitanju jedan mračni, cinični, hladni apsurd o svetu u kome živimo. Bernhard je stavio, dakle, sve junake osim služavke Johane u invalidska kolica, dakle u pitanju su invalidi i ta metafora jednog sveopšteg invaliditeta koja nije samo, dakle, fizička, već i duhovna i misaona i intelektualna, zapravo invaliditet u svakom smislu, napravio jednu vrlo mračnu, ali i apsurdnu metaforu sveta u kome ljudi žive tako da ne mogu da se pomaknu. Ne mogu da se pomaknu idejno, ne mogu da se pomaknu fizički, oni zapravo ne mogu da se pomere iz mesta u kome su.
Oni su obogaljeni, kako bismo to možda
korektnije
rekli, ali ne samo korektnije, nego oni jednostavno nemaju taj, nisu zdravi.
Tako je. Osim toga, oni, dakle, to je pitanje i nekih izbora, to je pitanje i mogućnosti ili potrebe za pobunom koja se ne dešava. Dakle, oni bi možda neke stvari i mogli, oni možda ne mogu da se pomere fizički, ali bi mogli da pomere ili promene neke okolnosti u sistemu u kome žive. To su, dakle, ljudi koji uglavnom koji dolazi iz, u komadu, to zovu azil za obogaljene, jel? Ali tamo vladaju surovi institucionalni zakoni, da tako kažem, na koji oni ipak i posle svega pristaju. Dakle, nekoliko, da tako kažem, društvenih struktura tu postoji, od tih najnižih do ovih najviših, i zapravo jedna takođe od vrlo važnih tema o kojima se govori je i motiv dobročinstva i zapravo koliko se ispod dobročinstva krije razni manipulacije i koliko zapravo to dobročinstvo je samo, da tako kažem, maska za sve ono što se događa da bi taj sistem bio tako, da kažem, strukturiran i da bi ljudi bili podređeni i da bi ljudi bili u njemu nepomični u svakom smislu. Dakle, nije to samo ni pitanje zdravlja, to je zapravo pitanje tog nekretanja, pitanje stajanja u mestu, toga da nemamo noge, jer mi čak to je zaista jeste stvar da mi koji imamo noge na vrlo sličan način prihvatamo okolnosti društvene, političke, pa i ove u intimnim odnosima, razne te relacije podređenog i nadređenog u vidu ljubavnog odnosa, gospodarice i sluškinje, sluge i gospodara, nadređenog i podređenog, šefa i radnika i tako dalje. Mi te relacije prihvatamo takve kakve jesu, kakve su nam servirane, kako su nas stavili u te pozicije, u tim pozicijama mi stojimo, opstajemo i ne menjamo ih. I zato i to povezujem sa Beckettom, tim, kako da kažem, motivom čekanja, odnosno kretanja, nekretanja, stajanja u mestu, tih ljudi koje možda Beckett stavljao, ne znam, u kontejnere da ne mogu da se pomere ili stoje u mestu i čekaju nekoga. A ovde oni su u invalidskim kolicima, oni nemaju noge, ali zaista kada ih uporedimo sa nama koji imamo noge, a isto rezonujemo, isto postupamo, prihvatamo pozicije i relacije društvene, tako, kako da kažem, kao da smo u invalidskim kolicima. To je samo je to jedna gruba, cinična Bernhardova metafora, što meni, moram priznati, jako o mom senzibilitetu prija, ali ume da bude jako odbojna i teška za malo osjetljiviju publiku. To je prosto, teško je, kako da kažem, podneti takvu društvenu kritiku dok gledate ljude bez nogu na sceni sa kojima bi nekako po prirodi stvari trebalo osjećati empatiju i tako dalje, a ovde povremeno ne izazivaju samo to.
Snežana, šta povezuje, evo, Tomas Bernhard je Austrijanac. Vi ste predstavu radili u Sloveniji, a dolazite iz Srbije. Kada kažem dolazite, mislim u Sloveniju gde ste radili predstavu. Dakle, koje su to neke zajedničke tačke? Gde su se svi prepoznavali, ako tako mogu da kažem, gde su prepoznavali ono zajedničko kod Bernharda?
Njima je Bernhard, moram priznati, mnogo bliži nego nama i koliko mogu da ispratim i njihovoj publici. Dakle, to je ipak duh koji se lakše prepoznaje. Ja znam da je kod nas bilo nekih inscenacija Bernhardovog dela, ali to sad mislim da toliko publika, to su bile zaista sjajne vrhunske predstave, ali publika to možda nije na taj način, možda nije blisko i on je zaista, ja sam sigurna da će u životu napraviti jednu veliku pauzu do nekog novog ili drugačijeg Bernharda, ali to je vrlo, vrlo kompleksan materijal za rad. Ipak mi nekako smo se prepoznavali, dobro, ja kao rediteljka koja dolazi iz Srbije i bila je saradnica koja dolazi iz Srbije i glumci koji su iz Slovenije, na kraju smo svi shvatili da manje više su te okolnosti u kojima mi živimo vrlo slične. Dakle, oni naravno imaju uređeniji sistem, kvalitetniji i tako dalje. Ali opet baš te relacije i te pozicije u kojima smo inferiorne i te inferiorne pozicije u koje sebe stavljamo u odnosu ili na sistem ili na zapad i prosto na te razne utice koje mi ipak kao male zemlje trpimo i moramo da trpimo i da budemo nekakve, kako da kažem, ono, poslušni činovnici u tim nekim konstelacijama. Tu smo se svi vrlo prepoznali, a naravno zatim i ono što je uvek nekako povezuje i nas i publiku i nas u Srbiji, nekog u Sloveniji, verovatno nekog u Australiji, su zapravo ti neki intimni odnosi u kojima takođe prepoznajemo ovo što bi mogli biti ti neki modeli superiornosti, inferiornosti, laži, manipulacije unutar odnosa, toga da je uvek neko dominantni i da zapravo uvek neko, kako da kažem, živi na nečijem teretu i da mu je potreban neki neki oblik potčinjenog bića ispod sebe, jel to? Tako da to i to nas je vrlo intrigiralo, aha, kako to baš u tim, da li najintimnijim u smislu muško-ženskim, da li u žensko-ženskim, da li u vidu poslodavca i radnika, prijatelja, međusobno i tako dalje. Kako se to, taj model zloupotrebe drugog zapravo prepoznaje u tim nekim odnosima koji bi trebali da budu, kako da kažem, na dobrobit svih. All of me, why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? How can I
go on, dear, without you. You took the part that once was my heart. So
why not take all of me?
Nauči do jedan da broji. Kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je rediteljka Snežana Trišić. Razgovarali smo o predstavi Zabava za Borisa, koja je imala svoju drugu premijeru 12. novembra u Ptuju u Sloveniji. Kao što sam rekla na početku ove emisije, Snežana Trišić je rediteljka koja bi trebalo uskoro da počne da radi novu predstavu u Narodnom pozorištu u Beogradu. To je zvanična informacija, predstava Kaligula Albera Kamija.
Tako je.
E sad, Kaligula, šta je tu vama bilo inspirativno kad kažete Kaligula? Ima mnogo asocijacija, ali evo.
Da, evo sad ću se nadovezati na prethodnu priču. Već sam pominjala Behardov crni apsurd, a onda se tu vraćamo na Kamijevu filozofsku dramu i taj kamijevski apsurd koji meni veoma uzbudljiv, i to je neko moje, da tako kažem, polje istraživanja i neke naj onako intimnije ljubavi, nešto što meni pripada u pozorištu, da tako kažem, odnosno blisko mom senzibilitetu. Ja to volim prosto da pratim, da čitam i da radim. Što nije tako često, ne događa se tako često da uopšte imate priliku da radite tako velike, važne i snažne komade. Kamijev Kaligula naravno preuzima samo neke istorijske motive od onog Kaligule koga znamo, u velikoj meri se oslanja na to, ali on pravi jednu svoju, da tako kažem, filozofsku raspravu na temu nekih najvažnijih pitanja o tome šta je čovek i život i šta nam pripada i gde je mesto politike u svemu tome, i na vrlo interesantan način. Ja moram da priznam da ta drama, bez obzira što je napisana 44. a pisao je 14 godina, nosi jednu neverovatnu modernost u stilu, u duhu, u temama i u načinu kako ih tretira. Eto, to je nešto na čemu, o čemu smo dugo i razgovarali u Narodnom pozorištu i što je postojao, mislim, prosto je evo sada sazrelo vreme za to i ja se nadam uskoro, to jest negde početkom decembra, da ćemo i početi sa radom.
Rekli ste nešto šta je čovek i šta je život, pa da li smete da kažete šta je pre nego što vidimo predstavu?
Ne smem da kažem, nikad to neću reći, ja se nadam da se za tim odgovorom traga dugo. Ovde se neka pitanja postavljaju, ja nisam baš ovaj reditelj koji ovaj, voli da daje, da tako kažem, transparentne i pamfletske odgovore, iako ih ponekad znam, ali mislim da se neka suštinska i najvažnija pitanja i postoje da bismo se pitali, da bi prosto otvarali razne perspektive tragajući za odgovorima.
Da, ali ima nešto zanimljivo, imam ispred sebe spisak predstava koje ste radili, znam, gledala sam vaše predstave, ali evo da kažem, na primjer, Richard III u Narodnom pozorištu u Beogradu, u poslednje vreme ono što ste radili, dobro, tu je Ždrelo, predstava u Kikindi, terorizam u Beogradskom dramskom pozorištu, Deca radosti u Ateljevu 212, prošle godine Animals Uglješe Šajtinca, sada, kao što smo rekli, Zabava za Borisa i Kaligula. Nekako, a ne, nisam rekla ono što mi je najvažnije bilo da kažem, Kazimir i Karolina, predstavatelja 212, Eden von Horvat. Dakle, nekako tu ima mnogo sličnosti. Tu je i predstava Elfride Jelinek u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Nora. Dakle, s jedne strane, primetno je to da vas interesuju istorijski komadi. Ima i klasike, a opet ima i savremenih komada. Znači, sad možda ja grešim, ali jako je primetna ta vaša potreba za ozbiljnim, odnosno potraga za odgovorima na ozbiljna pitanja. Šta je čovek, šta je društvo u kome živimo? Ukoliko sam rečenica rekla da bih došla do ovoga što sam htjela da izvučem iz vas.
Da, pa evo, ja se uvek trudim kad pravim izbor komada, to mi je veoma važno, dakle prvo izbor komada i pisca, da to, ti komadi ili pisci pre svega nekako mene zaintrigiraju i intelektualno i emotivno i u svakom smislu. Dakle, mora prosto nekoliko, da tako kažem, tih prosto moraju da me zaintrigiraju. I onda sam sigurna da ukoliko se to dogodi meni, da mislim da ja to onda na neki način mogu da sprovodim dalje. Moram da priznam da do sad mi se nije desilo, što ne znači da neće, nisam još uvek ponovila ni jednog pisca, a kamoli delo, to se nadam da neće nikad. Ali sigurno da postoji mnogo toga zajedničkog u tim dramama. Nekad je to svesno, nekad je potpuno nesvesno stvar mojih izbora, ali dakle, mene uvek nekako interesuje pojedinac i društvo, pojedinac i istorija, pojedinac i nekakvi tokovi. E sad, da u kom smislu pojedinac i njegovi izbori, i naravno da to uvek povezujem sa sobom ili sa današnjim savremenim čovekom, i kad je u pitanju istorijska drama ili savremena, čak i te istorijske drame su najčešće vrlo savremene i vrlo moderne u načinu mišljenja, u hrabrosti, u načinu kako tretiraju neke teme, tako da ja nekako to više ne mogu ni da odvojim na taj način istorijsko i savremeno. Drugo, vi uvek kada postavljate danas i neku klasičnu dramu, tu nekako neminovno je da postoji neko savremeno tumačenje. Čak i kada je ono suptilno i delikatno, vi ste savremen čovek sa savremenim iskustvima i ta publika neminovno to tumači iz svojih iskustava, ne iz, ne znam, iskustva čoveka iz 15. veka, mislim, ili tako da to na neki način da prepliče se i to postoji u mojim izborima. Kažem, meni su ti izbori veoma važni. Ja ne mislim da mi ipak uradimo mali broj predstava u životu. Mislim, i to ne želim da potrošim to vreme koje je ogromno, prvo koje uložimo u pripremu, zatim u rad, u komunikaciju sa svim saradnicima, sa glumcima i tako dalje. Mi imamo neke ozbiljne razmene, neke ozbiljne dileme, pa i sukobe da bi došli do nekakvih zajedničkih rešenja, pogleda i tako dalje. I sad nekako ja ne želim to vreme svog života da potrošim na nekakve banalne, glupe stvari, na neke stvari koje mi nisu izazovi. Dakle, u to meni su potrebni izazov. Potrebno mi je zaista da znam da to nešto što radim ima smisla. Možda će dometi biti veći ili manji. Znate, ne mogu uvek biti maksimalni. Prosto dešava se i da mi omašimo ili ne dosegnemo. Drugo, i mi živimo i radimo u surovim okolnostima koje takođe utiču na sve nas, tako da je to ne, ali je namera koja jeste i treba da bude velika na dobrom materijalu, da se toj publici u moru ovog šunda kiča u groznim vremenima, u vremenima gde, znate, toliko malo se radi na čoveku, na tome da na kvalitetu života, na kvalitetu mišljenja, doživljaja. I sad da ja propustim to nešto što mogu na neku glupost. Ja to prosto, ja to ne mogu da radim. Mislim, mene to ne zanima. E, zbog toga su moji izbori takvi kakvi jesu. Ja kažem, dometi možda nisu uvek tako, kako da kažem, ali se trudimo da uradimo najviše i najbolje što možemo u tim okolnostima i mislim da pozorište mora da zadaje tu vrstu zadataka. Pozorište jeste jedan, kako da kažem, hram kulture, mislim, nešto gde čovek zaista raste, gde dobija, ne samo, znate, ne razume sva publika sve intelektualno, kritički i tako dalje, ali vi možete dati raznorodne doživljaje, umetničke, asocijativne, emotivne, uticati na mnogo toga u čoveku, na razne načine. I to je jedna fantastična stvar, jedna veliki, jedna ogromna mogućnost.
Da, vi ste sada rekli nešto što se odnosi, što možemo da primenimo na reč odgovornost, kada radite posao kao što je pravljenje pozorišne predstave. Često, gledajući pozorišne predstave, nemamo taj osjećaj da postoji odgovornost onih koji su stvorili pozorišnu predstavu iz ovih ili onih razloga. E sada, šta je to po vama što pozorište, šta ne sme pozorište danas da radi? Imamo razne vrste predstava, imamo politički teatar, imamo pamfletski teatar i imamo različite reakcije kada spomenete, jedni kažu što da ne, zašto da ne budem pamfletsko pozorište, drugi kažu pa super, dobro je da gledamo predstave koje su lake, gde ćemo da se smejemo i tako dalje i tako dalje. Šta vi mislite o tome?
Ja mislim da je najbolje kada u pozorištu, i zato postoji i pozorišta koja su profilisana drugačije i različito, postoji, kako da kažem, raznovrsna vrsta pogleda, poetika i tako dalje. Ono što mene iritira kao i umetnika i publiku je kada postoji jedna vrsta koja se proglašava za superiorni kvalitet i tako dalje, kao da ništa što nije takvo više ne postoji. Prosto ono što pozorište mora, ja mislim da uvek mora da ima kvalitetan sadržaj, kvalitetnu misao, zbog čega, dakle, ja ne mislim da su laki žanrovi, recimo vodvilj ili tako dalje, nešto što je loše. Naprotiv, znate, ako vi uradite dobar vodvilj, visoko kvalitetno, ali da to ima smisla nekog, a vodvilji često i imaju, dakle nisu samo puka i laka zabava, ali tu postoji niz, znate, postoje satire, postoje farse, postoje razni žanrovi koji bi mogli da stavimo u to nešto navodno lakši žanrovi, to uopšte ne mora biti niti nekvalitetno. Dakle, ja mislim da u pitanju stvar sadržaja i odnosa prema materijalu, odnosa prema publici, onoga šta mi time želimo da kažemo, zbog čega mi to radimo, ko je ta naša, na šta mi zapravo sugerišemo, utičemo, kojim temama se bavimo, a sad koji ćete vi izabrati, koje delo, koji žanr i tako dalje, mislim da je takođe profesionalnost, nešto što je takođe mora da postoji, dakle jedan profesionalan odnos u radu, u procesu, visok profesionalizam, etika, odnos prema stvarima, izbor materijala, odnos prema publici koja će to slušati, a toga u ovim vremenima je sve manje i to je ono što se osjeća u našem pozorištu i što mi prepoznemo kao jedan, kako da kažem, sveopšti pad i ukusa i etike.
A to je ono što je najvažnije negde.
Tako je.
Ja ću da završim ovaj razgovor rečenicom Moderna lica pod maskom klasike, slogan festivala u Vršcu. Nekako možemo da i ovaj razgovor podvedemo u stvari pod taj slogan.
Tako je, da.
Hvala vam, bila je ovo rediteljka Snežana Trišić.
Hvala.
Deset godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost. Gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio, duplo sam platio i odvezao sam perplej. Pustio da me nosem, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. A do tad će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Peti festival autorskog filma, poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima, nove generacije autora, drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra, faf.rs.
Moja koža, moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža, prekrivena crnim flekama vaših prsti.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlen Janom.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Sezona direktnih prenosa iz Metropolitan opere u Njujorku 2019-2020. Sedam odabranih naslova svakog meseca do maja 2020. Čajkovski, Berg, Gershwin, Puccini, Wagner, Gluck, Donizetti. Najpopularnije opere i najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Oh,
slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti, međunarodni i regionalni festival savremenog pozorišta. Desiree Central Station održat će se 11. put od 23. do 30. novembra na više lokacija u gradu Subotici. Na ovogodišnjem festivalu koji ima pod naslov Right Here, Right Now ili Sada i Ovde bit će izvedene predstave iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Francuske, Turske i Rumunije. E sad, organizator ovog festivala je, dakle, pozorište Kostolanji Deže iz Subotice, a sa nama je, odnosno na vezi je direktor ovog pozorišta, Andraš Urban, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Andraše, došlo je, primaklo se vreme, ja iz programa vidim jako mnogo predstava, zaista, ali evo na samom početku ovog našeg razgovora da kažemo zašto ovaj podnaslov Sada i Ovde, negde ste rekli da taj podnaslov govori isključivo o pozorištu.
Pa, meni ne smetaju političke asocijacije, ako neko ima. I naravno, i mislim, ja lično, ali mislim da je to i neka životna filozofija, da kad mi mislimo, pričamo o menjanju sveta ili o tom nekom aktivizmu, čime se na neki drugi način bavimo, to je isto jedna ključna rečenica, to je da mi možemo time da se bavimo sada i ovde, u tom trenutku, ne odlagajući i stalno se nadajući nekim boljim vremenima. Znači, mislim, ipak to treba uzeti ozbiljno, ali se odnosi na pozorište zato što je, ja mislim da je to dva ključna reči koji određuju sam teatar, znači ovde i sada. I to se dešava jedino tada u tom trenutku dok vi gledate sve predstave koje traju. I naravno to ima i veze sa efemernom, sa efemerstvom samog teatarskog stvaranja. U tom smislu, ali to jeste određuje pozorišnu umetnost, mislim na najbolji način taj neki odnos, ali ako gledamo u kontekstu kako stoji u globalnom smislu sam svet, sve je to prilično jasno da je vreme je sad i ovde.
A koje su to teme kojima se bave predstave koje će biti prikazane na festivalu?
Pa mi i dalje smo u stvari preferirali predstave koji se bave sa onom društvom u koje će biti igrane ili u kojoj su nastali, sa svim tim momentima koji su donekle problematični u samom društvu. Mi gledamo predstave koje mogu biti nama zanimljive ili u društveno-političkom kontekstu, znači samo sadržajno, ili u estetskom smislu što se tiče pozorišne umetnosti. Ali uglavnom gledamo predstave koji kao predstave, znači sve je to predstava i o čemu su i kako su napravljeni, jer sve je to u stvari pitanje pozorišta ili predstava.
A s obzirom na to da je to sada i ovde, kakvo je onda pozorište sada i ovde?
Pa kako možemo da priuštimo sebi, mislim da se ne lažemo. Pa dobro, bit će tu vrlo zanimljivih stvari. Mislim, imat ćemo kroz ceo festival performans, mala predstava performans Jožefa Nađa koji se izvodi unutar njegove foto izložbe. Mislim da je to baš ekskluzivno vidjeti čime se on bavi ovog trenutka, šta on predstavlja. Jako sam, mislim, sretan, ali radujem se, to mi je bio neka vrsta duga da uspio sam da najzad da nekako dovedem dve predstave Igora Vuka Torbice koji još nije bio na našem festivalu kao reditelj, a ja odavno to želim, znači predstava Bach iz Bitole, naravno i Tartif iz Sombora je tu, ali Bitolski ansambl je svakako jedan od pa možda najbolji ansambl u Makedoniji i vrlo su posvećeni ljudi i napravili su zajedno jednu predstavu koju mislim da moramo igrati na ovom festivalu. Takođe iz Rumunije Media Boys je nešto što je zanimljivo bez obzira da je već bio u Kragujevcu i tako dalje. Imate predstave iz Mađarske koji se bave ajde tom svom nekom društvenom stvarnošću u kome se nalaze kao nezavisni ni teatar, što ipak u Mađarsku znači nešto potpuno drugo nego ovde, i taj sukob ajde, te institucionalnosti i neinstitucije koji dolazi do izražaja, pa i tako dalje. Imaćemo i predstavu Zlatka Pakovića i također moj kapital Mira su na festivalu.
Vaša predstava, vaša predstava, izvinjavam se što vas prekidam, ali predstava, da bi naši slušalci znali o kojim predstavama se radi, dakle, predstava Mira Bitev teatra, to je koncept i režija vaša, a Zlatka Pakovića, Vox Dei, Građanska neposlušnost, Ustanova kulture Stari grad, tu je i vaša predstava, moram ja sada da dodam, Kapital Karla Marksa, tu predstavu ste radili na Cetinju.
U Zetskom domu.
Jeste, u Zetskom domu, tako je. E sada možda još da dodamo koje su to predstave još, kada smo već sve skoro rekli, da ne propustimo
imamo
druge.
Imamo jednu jako zanimljivu plesnu predstavu odmah prvog dana iz Francuske. To su plesači uglavnom rodom iz Alžira, ali su francuski državljani, već neka druga generacija, koji, mada to je sad nebitno, to je, ipak se smatra da je to jedna vrsta značajnog plesnog teatra. Mislim, ples nije samo lepim pokretima, vajda, bez obzira gde se mi tu izgubimo. Znači, imaćemo i njih, imamo jednu vrlo duhovitu, smešnu, dobru plesnu predstavu isto iz Turske, to je dva plesača i jedan frižider. Eto, to je predstava koju preporučujem svima ako želi kao dobro pozorišno veče. To 20 godina putuje po raznim festivalima. To je takva jedna predstava.
To je predstava Dolap.
Dolap, to je predstava Dolap. Mladinsko teatar nastupa sa predstavom The Opposite, znači suprotno stvari. Tu jedino nam je promaklo, trebalo je da se igra nova predstava Olivera Frlića, što je on otkazao za sad u Mladinskom, znači odložena je ta priča, to mi je jako žao. Evo, imali smo Frlića u gradu po bilbordima, ali sad više ga nemamo.
Znači, lažna informacija.
Imamo u programu jedan koncert, Marcello i Napetašić će nastupati 29. novembra od 23 sata u Kostolanji pozorištu.
Tu je i Selma Spahić, moram da dodam.
Selma Spahić, naravno. Da, sad ja na pamet pričam i ovako, ne po hronologiji. Selma Spahić, mislim, njena predstava, što je i ona dolazi, naravno, i predstava iz Varaždina, što je ona napravila kao neki preokret u svom radu, obraćajući se totalno nekom neinstitucionalnoj formi, mislim, što se produkcije tiče. Dobro, to za nju nije ništa novo, ali baš smo i tako došli do te predstave da je to totalno van svih institucija nastao. Čisto su krenuli ljudi da razmišljaju ozbiljno o nekoj stvarnosti, o nekom životu i o nekom teatru oko njih i tako.
Andraše, zaista po ovom programu vidimo da će biti za svakoga, kako se kaže, za svačiji ukus predstava, ali evo ja ću možda za kraj ovog razgovora samo da se pozovem na jednu vašu rečenicu, da mi je objasnite, to sam negde pročitala, gde kažete da na neki način želite da popravite i stvarate drugačiji svet kako bi stvarali drugačije pozorište. Moje pitanje glasi, kako je to moguće i da li je to moguće?
Ne znam za tu moju rečenicu, meni se vrti stalno u glavi, mislim, ali to je više ta neka naša svađa ili naša borba sa malograđanskom priderijom, da svi očekuju naročito taj konzervativni nacionalni koncept na, mislim, bilo gde, da mi stalno treba u pozorištu da predstavljamo nekako svet drugačije nego jeste, a ja pokušavam govoriti obrnuto, trebalo bi u kući da se ponašamo lepo, a u pozorištu da se bavimo problemima.
Da li se ponašamo tako da se u pozorištu bavimo problemima?
Ne, mi u pozorištu se pravimo kao da je sve u redu i koristimo pozorište isključivo za to. Pozorište jeste zabava, ali sad zavisi šta vas zabavlja. I mislim da kod Desire festivala to i ne treba preterivati, ali jeste da se bavimo sa onom svetom i društvom i sa čovekom koji je savremeni čovek i društvo i svet koji nas okružuje. I to ja mislim da je jedna vrlo, vrlo dobra odlika ovog festivala. Rekli ste da po programu imamo za sve vrste gledalce, pozorište. Ja mislim da imamo dobro pozorište za svakoga, a nemamo jeftino pozorište u tom nekom, da, sadržajnom smislu.
Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, bio je ovo Andraš Urban, reditelj. Govorili smo o predstojećem festivalu Desire Central Station, koji počinje u subotu 23. novembra, a završava se također u subotu 30. novembra. A sa vama su bili i vas pozdravljaju Nenad Đorđević, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Ivana Marković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Rien, rien de rien. Non. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de oublier les amours et tous leurs trémolos. Oublier pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies aujourd'hui, ça commence avec toi.